Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da raýatlaryň biometrik pasport almak meselesi aýdan aýa kynlaşýar. Balkan welaýatynda biometrik pasportlara resmi namalary tapşyrmak üçin nowatlar öňümizdäki ýylyň güýzüne baryp ýetdi we nowatlar üçin jeton bermek togtudyldy. Ilat arasynda daşary döwletlere gitmek isleýänler köpelýän mahaly biometrik pasport almak mümkinçiliginiň azalmagy bu ugurda alym berimiň möwjudlygyna getirýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we namdar çeşmeleri 17 1-nji noýabrda sebitden maglumat berdiler.
Döwlet migrasiýa gurulunyň Balkan awatdaky gyzlar we taky we türkmenmaşdaky şahymçylary 2024-nji ýylyň noýabr aýyna çene jetonlary paýlap boldular.
Dip habarçymyz migrasiýa gurulunyň işgärlerine we raýatlara salgylanyp aýtdy. Şol bir wagtda habarçymyz bu çäklendirmäniň daşary ýurtlara tizden tiz siyahat etmek isleýän käbir raýatlary öz ýolundan saklap bilmeýändigine, olaryň ýurtda giňden ýaýran pary berim tejribesinden peýdalanýandygyna aýdýar. Howlukmaç daşary ýurtlara gitmek isleýän raýatlar 10 000 manat pary berip, bir aýyň içinde biometriki pasport alyp bilýärler. Bu raýatlara öňde nowat alan raýatlar nowatlaryny satýarlar. Bu pul ýa-da pary nowat satan raýat bilen migrasiýa ofiseriniň arasynda paýlaşylýar. Sebäbi migrasiýa ofiseri elektron jeton nowatyny onu satın alan adamın adına resmileştirip berýär diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Ol jetonlaryň nyrhlary barada hem maglumat berip, 6 ay içindäki nowatyň bahasynyň 6000 manat, ondan soňky möhletdäki nowatlaryň 3-5 000 manat aralygynda bahalanýandygyny hem bellidi.
Balkanlar muny nowat biznesi atlandyrýarlar. Hem raýatlar hem de migrasiýa işgärleri üçin goşmaça gazanç bolýar.
Dip Balkanlı bir yaşayıcı anonimlik şertte habarçımıza gurrun berdi. Azatlık bir yağdaylar barada devlet migrasiya gulluğunun Balkan avattakı, Kızılar avattakı ve Türkmen maşıdakı şahamçalarından komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da raayetlerin yurttan çıkma ve yurda girme üçün zerur olan biometriki pasportları almaktakı kıyınçılıkları şu ilin fevral ayının ilkinci günlerinde peyda olup başladı. Şondan veri raayetler pasport almak ya da oların mühletini uzaltmak üçün migrasiýa edarasynda nowata durup ýürite talon almaly bolýarlar. Geçen aýyň ahirinde Lewapda habarçylarymyz Sewitiň migrasiýa edarasynda pasportlary resmi namalary tapşyrmak üçin nowatlar öňümizdäki ýylyň güýzüne baryp ýeten soň nowatlar üçin jeton bermegiň betedilendigini habar berdiler. Ýurdun beýleki sewitlerinde de pasport almak bilen bagly şuňa meňdeş ýagdaýlar gaýtalanýar. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň häkimi ve medya serişteleri ilat arasında biometriki pasportu olan talaplar ve raayetlerin onu almaktaki kıyınçılıklar barada resmi düşündürüş ya maglumat verme yerleri. Bu haberlerin arasında Prezident Türkmenistan'ın raayetinin pasportunu resmileştirmenin ve bermenin tertibi, ondan peydalanmanın kadaları barada karara kol çekti. Devlet Metbuatı'nın 20. Oktyabr'da beren haberine göre Serdar Berdimuhammedov'un kol çeken bu kararına göre Türkmenistan'ın raayetinin pasportynyň nuskhasy we ýazgysy hem tasdiklandy. Öňe resmi habarda kararyň jekme-jeklikleri we täze pasport almak düzgünleri barada hiç zat aýdylmady. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda köp raýat eklenç gözlegünde daşary ýurtlara gitmäge isleg bildirýär. Biometriki pasportlary isleň güýçlenýän wagtynda häkimetler raýatlaryň ýurdun daşyna syýahat etmegini çäklendirmäge çalyşýarlar. Soňky aýlarda häkimet kämillik yaşına yetmedik çağları olan yaşayıcıların şeyle hem maşgalasında suud edilen karındaşının yoktuğunu tasdiklayan 3 arka resmi namasını berip bilmediklerin pasport üçün tavşıran arzalarını hasaba almaktan ve olara daşarı yurt pasportlarını vermekten yüze vuryerler.